kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Welcome back mga kaibigan sa ating Pinoy Trivia Tuesdays. Nako, magkakalahating buwan na po na Nobyembre at hatid ko po ngayong araw ang ilan sa mga kakaibang kaalaman patungkol sa buwang ito. Unang-una, alam po ba natin ang Nobyembre pala ay hindi dapat pang 11th na month kundi pang siyam sa Roman calendar? At ang Latin word po para sa numerong 9 ay Novem, na siyang pinagmulan ng November. Maaaring itanong nyo, bakit siya naging 11th kung number 9 pala siya sa bilang? At ang sagot po dyan ay dahil dinagdagan po ng dalawa pang buwan sa Roman calendar, at yun ay ang January at February. Oh, ngayon alam mo na, di ba? Dagdag pa riyan, alam niyo po ba na sa November po pinanganak ang karamihan sa mga serial killers sa buong kasaysayan? Nabibilang po riyan sila Ted Bundy, Charles Manson at Billy the Kid. At para sa ating huling dagdag kalaman, ang birthstone po ng November ay topaz. Paniniwala naman ng mga ancient Greeks na magiging invisible daw ang mga nagsusuot ng topaz. Naku bes, baka yun yung dahilan ba't di ka pinapansin ng crush mo. Nagsusuot kayata ng topaz eh. Hoy, syempre, joke lang. Para po sa ating pangalawang trivia. Napatanong na po ba kayo bakit yung mga karatig bansa natin ay gumagamit ng chopsticks at sa Southeast Asia parang iilan lang po ang mga nagkakamay tulad nating mga Pilipino? Oh, naisip mo ba yon? Ayon po sa mga historians, ang pagkakamay po natin ay nagmula pa pala sa isang sinaunang tradisyon ng pagkain at hindi lang po mga Pilipino ang gumagawa nito kundi pati ang ibang indigenous populations sa iba't ibang parte ng Southeast Asia. At sadyang gumagamit na po ng chopsticks ang ilan sa ating mga karatig bansa dahil po sa impluensya ng mga Chinese traders noon. Ang paggamit din po ng kamay sa pagkain ay simbolo ng respeto mo sa mga ninuno at pagiging parte ng isang grupo. At syempre, mapag-usapan ba natin ang pagkakamay ng hindi nababanggit ang Boodle Fight? Ang Boodle Fight po ay nagmula po sa Philippine Military Academy at ito po ay ang pagtipon-tipon ng iba't ibang mga klase ng pagkain sa isang hilera. Kadalasan naman pong gamit dito ay ang dahon ng saging. At syempre, bago ka sumugod sa isang Boodle Fight, siguraduhin po natin na naghugas naman tayo ng mga kamay. Dumako na po tayo sa ating panghuling trivia. Naku, kung nagugutom na po kayo at medyo namimiss nyo na rin po ang Pilipinas, lalong-lalo na ngayong Pasko, itong trivia na to ay para sa'yo. Narinig nyo na ba ang salitang tupig? Hindi po itong dalawang baboy o kaya tubig na dalawang malalaki. Tupig po. As in yung masarap na kakanin na mabibili mo sa mga parte ng Tarlac, Pangasinan at Ilocos. Ang tupig o kilala rin bilang intemtem o kangkanin ay gawa po sa malagkit na kanin, gata, asukal at hiniwang buko. Binabalot naman po ito sa dahon ng saging at iniihaw po sa uling. Oh, natikman mo na ba yon? Naku, kung hindi pa. Tara, uwi na. Ikaho ng sarili sa Balikbayan Box. Ohohoy, biro lang po. Mas popular naman po sa Pangasinan itong tupig tuwing Pasko. Kaya kung gusto nyong makatipid, instead na mag-exchange gift po tayo, mag-exchange tupig na lang po tayo. At dyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Naku, nabitin po ba kayo? Abangan kami ulit sa susunod na linggo. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.